bona njengokujwayela komthetho we-America nxa omunye esewinile omunye waluza. Lo oluzileyo uyaphiwa sona esisikhathi uTrump asibambileyo ukuthi ancedise lwana ongenayo. So engulubonayo ukuthi kuyaphambanisa sibini. Angazi lokuthi kanti uzamani ukwalela esikhundleni ngendlela enje. Kukhanya ngathi ama-Americans kwayangizile sibili kakhulu. Kanti-ke at the same time kuyatshengisa ukuthi i-democracy yabo labo babengathi kabayilungiselelanga kuhle ukuthi in case of umuntu esalela esikhundleni njengaye usetshenzisweni. Mbona ngathi kuyamele ukuthi bayikhangele kusha bafake umzila ukuthi umuntu owalela esikhundleni enziwe njani. Ngoba khathesi ulokhu ekhangelwa njengo-president akulanto engenziwa ngoba ubu-president baze buyaze buphele mhlaka 20 January.
Ubona kuzawela ngaphi induku loxakuxaku ngodaba lukamnumzana Trump engavumi ukuthi wanqotshwa?
I-system ye-America lapha ubuhle bayo ukuthi ayilaza ukuthi wena uyinduku kumbe wena uluxakuxaku. Yona iyazihambela kuphela iyefika ekutheni induku isitshaya uxakuxaku. Uxakuxaku luyakuwa kuphela loba lusalela phezulu khona lesihlahleni. So i-system yabo lapha injalo. Okwenzakalayo kathesi ukuthi bamnike ithuba lokuthi aqedise nje izinto zakhe. Lokho esingathi ngesilungu yiku-winder down, ukuthi khona aluba ngabe ulezinto zakho ezikhona e-White House ubulayitha, ulayithe, ukhuphe, ususe, uyebeka lapho usuzahlala khona. Kukhanya ngathi amalanga khona asehamba sila ayachofa. So okukhona ukuthi uyaphuma kuphela loba uyafuna loba akafuni, uyaphuma kuphela.